Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Учениците, които донесоха азбуката. В деня на нашата азбука често говорим за двамата учители Кирил и Методий, но този път ще разкажем и за онези, които са създали нашата азбука в днешния й вид – техните ученици. Да започнем от начало. Нашите букви са създадени преди около 1200 години, а от тогава няма много запазени документи. По тази причина историците понякога спорят кога и как точно е станало това. Повечето смятат, че всичко започнало в Великоморавия, славянска страна на територията на днешна Чехия и Словакия. През 862 година тамошният княз Ростислав приел християнството като официална религия на страната си. Да, по онова време князът можел да решава такива неща. И така, Ростислав имал нужда от християнски книги на славянски език, но нямал преводачи. Затова поискал такива от Византия. И Византия изпратила не просто преводачи, а истински учители – братята Константин Кирил и Методий. Те били книжовници, което ще рече преводачи и познавачи на езика, но също така и вещи в християнската религия. И най-важното – познавали добре славянски език, защото били родени в Солун. Когато тръгнали за Великоморавия, те вече били създали първия вариант на славянската азбука – букви, които отговаряли точно на звуковете от славянския език. И когато пристигнали при Ростислав, те всъщност завели славянските букви у дома. Азбука значи независимост. Историята не продължила съвсем гладко. Това, че славяните имали своя азбука, никак не се харесало на големите империи. Защото когато имаш собствени книги, има опасност да започнеш да мислиш самостоятелно и силата ти расте. Започнали да се чуват гласове, че славянският език не е достоен за църковните книги. И братята Кирил и Методий посветили целия си живот от тук нататък, за да докажат обратното. Те пътували в Великоморавия, Панония, стигнали до Рим. След смъртта им обаче, римският папа обявил окончателно, че проповядването на славянски език е престъпление. А това звучало като края на нашата азбука. Но тогава се намесили онези, които никой досега не забелязвал в тази история – учениците на двамата братя. Кирил и Методий обучили около 200 ученици. Но да имаш римската църква за противник не е лесна работа. След смъртта на двамата братя, повечето от учениците им били хвърлени в затвора или продадени в робство. От по-тежки наказания успели да се спасят само най-възрастните и високопоставените. И точно когато никой не смеял да приеме пазителите на славянската азбука, българският княз Борис ги поканил в неговите земи. Смята се, че до България стигнали петима ученици – Климент, Наум, Гораст, Ангеларий и Сава. За Гораст, Ангеларий и Сава знаем сравнително малко. Гораст бил определен от Методий за негов наследник, но римският папа не разрешил това. За Ангеларий знаем, че след пристигането си в България живял съвсем кратко. Климент и Наум обаче основали цели книжовни школи и се заели да разпространяват и усъвършенстват славянската азбука. Климент оставил след себе си поне 50 написани и преведени църковни книги. Затова днес знаем много за всяка стъпка от пътешествията му. Всъщност, той придружавал Кирил и Методий от съвсем рано, още преди пътуването им в Великоморавия. Смята се дори, че участвал в създаването на славянската азбука. След смъртта на Методий и прогонването на учениците, той тръгнал с Наум и Ангеларий към България. Установил се в Охридската област, в днешна Северна Македония. Започнал да събира ученици и да ги обучава на славянската азбука. Освен книжовна школа, той основал и манастир край град Охрид с името Свети Пантелеймон. Цели 30 години Климент Охридски работил за славянската писменост и оставил след себе си поне 3500 ученици, заразени с любов към книгите. А Наум? Той поел в друга посока. Тръгнал към Плиска и Преслав и основал Преславската книжовна школа. С двете школи, Охридската и Преславската, било сложено началото и на българската писменост, на българската литература, на българската книга. И това било заслуга на онези 5 ученици, които знаели, че знанието е живо, само когато се предава нататък. Това издание на «Какво се случва по света» ще пътуваме от Западна Европа до Близкия изток. Най-голямата световна новина тези дни беше нападението над премиера на Словакия. Към момента Роберт Фицо все още се намира в болница. Той претърпя втора операция. Състоянието му е тежко, но вече е извън опасност. Инцидент с президента на Иран. Хеликоптер, с който пътували президентът и външният министър на Иран, е катастрофирал в планината. Те са се връщали от посещение до границата с Азербайджан. Новината беше съобщена от иранските държавни медии. Иран е ислямска република, която се намира в Близкия изток. Хеликоптерът беше издирван от 16 екипа, но гъстата мъгла в планината затрудни намирането му. На следващата сутрин държавните медии на Иран обявиха, че президентът и външният министър са загинали при катастрофата. Кой ще управлява в Нидерландия? Политиците в Нидерландия се споразумяха за ново правителство. Нидерландия е страна в Северозападна Европа. Вероятно я познаваш с красивите канали, вятърните мелници и полетата с лалета. Преди 6 месеца там имаше избори. Спечели ги партията на политик на име Герт Вилдерс. Той е определен като популист и е известен с крайните си възгледи. Искаше Нидерландия да напусне Европейския съюз. Отне му дълго време да намери партньори, с които да направи правителство. Отказа се от желанието си да бъде министър-председател. В крайна сметка се споразумя с още 3 партии да направи кабинет на надеждата, както го наричат в Нидерландия. Новата коалиция се определя от медиите като крайно дясна. Очаква се тя да въведе строги мерки срещу миграцията. Това означава да ограничава хора, които не са от Европа, да живеят и работят в страната. Освен това, се очаква новата коалиция да бъде против приемането на нови държави в Европейския съюз. Ново правителство и нов президент и в Северна Македония. В нашата съседка Северна Македония също има нова власт. Там имаше избори за президент и за парламент по едно и също време. И двата бяха спечелени от партия на име ВМРО-ДПМНЕ. Северна Македония не е член на Европейския съюз, но иска да стане. Нашата страна настоява Северна Македония да промени основния закон на страната си и да добави в него, че в Северна Македония, освен македонци и албанци, живеят и българи. И законът трябва да гарантира техните права. В Северна Македония обаче има много хора, които не са съгласни с тази промяна. Все още не е ясно как новото правителство ще разреши този въпрос. Оттам казват, че ще изчакат и България да има ново правителство, с което да преговарят. Грузия гласува закон, който ще й попречи да стане част от Европейския съюз. Правителството на страната прие спорен закон, който ще й попречи да се присъедини към Европейския съюз. Грузия се надява да получи покана да стане негов член. Грузия се намира между Източна Европа и Западна Азия. Граничи с Русия, Турция, Армения и Азербайджан. Според проучвания, повече от 80% от грузинците подкрепят страната да стане част от Европейския съюз. Но управляващата партия Грузинска мечта гласува закон, който ще изисква от медии и граждански организации да се заявят като чуждестранни агенти, ако получават пари от чужбина. Това противоречи на принципите на Европейския съюз. В Грузия има масови протести срещу въвеждането на този закон от месеци. Според несъгласните, той цели да отклони страната от пътя и към Европа и да я насочи към Русия. президентката на Грузия наложи вето върху спорния закон. Това означава, че го върна обратно в парламента за преработване. Тя каза, че този закон противоречи на основния закон на страната. Очаква се управляващата партия Грузинска мечта да го гласува пак по същия начин и той да влезе в сила. Най-търпеливите библиотеки в света или книгата, която закъсня само 105 години. Случвало ли ти се да заемеш книга от библиотеката и да забравиш да я върнеш на точната дата? Е, стига да закъснееш с ден-два не е проблем, но представи си, че закъснееш с 100 години. Точно това се е случило в американския град Форт Колинс. Името му означава крепост, но в града крепост няма. Има обаче много хора, които обичат да четат. През 1882 година те си направили читалня, а после и библиотека. На 13 февруари 1919 година неизвестен читател заема от библиотеката на Форт Колинс рицарския роман «Айвънхол». Забравя да го върне, после вероятно го заема на някой друг, който го отстъпва на трети и така до 2024 година. Тогава Айвънхол се завръща в библиотеката, 105 години след като я е напуснал. Донася го Мери Уайс, която обяснява, че има книгата от сестра си, а тя от баща им. Следите водят към тяхната пра-пра-леля. Но вероятно читателите на Айвънхол от Форт Колинс са много повече. Колко човека могат да прочитат 450 страници за 105 години? Сигурно поне 100. Как завършила историята ли? Библиотекарите вероятно са можели да губят Мери Уайс. 105 години закъснение биха стрували около 14 000 долара. Вместо това, те просто и благодарили, защото глобите в библиотеката Форт Колинс били отменени още през 2020 година. Подобна история има и друга американска библиотека, тази в град Ню Бедфорд. Там доброжелателни читатели върнали заета книга с 120 годишно закъснение. Книгата се нарича «Елементарен трактат за електричеството», а трактат означава изключително подробно научно съчинение. Така че никак не е странно, че някой се е зачел повечко в нея. Все пак за браванковците не са само американци. Най-дълго задържаната книга се намира в Кеймбридж, Великобритания. Там биографията на един немски свещеник била заета през 1667 година, а се върнала в библиотеката 288 години по-късно. Най-хубавото е, че и трите книги завършили пътешествията си невредими. Сега библиотеките могат да се гордеят с тях, дори да привличат нови читатели. Защото кой не би искал да види книга от 1919 или 1667 година? Вълшебното огледало на Имануел Кант. Не е голяма философия, казват възрастните, когато нещо е съвсем просто. Но тогава какво е голяма философия? Може би тази, която е създадена от най-прочутите философи на света. Един от тях е Имануел Кант, който през 2024 би навършил цели 300 години. Кант идва от друго време, но някои от идеите му вълнуват хората и сега. А рождения ден е повод да поговорим и за човека зад тях. Какво знаем за живота на Имануел Кант? Като дете той бил изключително умен и с шеметна скорост прескочил няколко класа. Така още на 16 години станал студент. 6 години по-късно започнал да работи като частен учител, а малко след това станал и професор. Той се е интересувал от всичко – астрономия, физика, биология, религия. Искал да знае от какво са направени планетите, как можем да живеем в мир, кое е правилно или неправилно. Освен това бил ексцентричен. Ексцентрикът е човек, който прави нещата по свой начин и за това може да изглежда малко особен. Но важното е, че ексцентриците са хора, които ни карат да мислим за света по различен начин и да ценим разнообразието на хората около нас. А какви били странностите на Кант? Всеки ден, точно в 4.45 часа сутринта, неговият прислужник трябвало да го събуди с думите – Време е! За обяд Кант винаги канал гости, на които строго забранявал да говорят за философия. Точно в 17 часа излизал на разходка, а прислужникът му ходил след него с чадър, като бързал да го разтвори, ако завали. Казват, че общината сверявала градския часовник по разходката на Кант. Вечер си лягал да спи точно в 22 часа, нито минута по-рано или по-късно. Никак не обичал да пътува и когато четял прясно отпечатан вестник, винаги кихал. А защо е важен? Едно от най-известните правила на Кант е това – имай смелост да използваш своя разум. Звучи сложно, но всъщност е много просто. Имай смелост да мислиш самостоятелно. Това е сърцевината на неговата идея за просвещението. В днешно време умението да мислим критично е особено важно, например заради нарастващия брой фалшиви новини и снимки. В нашата рубрика «Детски детектив» ще откриете много интересни съвети как да разпознавате такива случаи. Също така има и смелост да задаваш въпроси на по-възрастните. Ако нещо изглежда несправедливо, е добре да разберем защо е така и да се стремим да го променим. Дори когато някой по-голям казва нещо, което ни се струва грешно, трябва да имаме куража да попитаме защо. Понякога смелостта се крие точно в този прост въпрос. Също така Кант казва, че всички трябва да следваме един морален закон. Това не е закон написан някъде, а нещо, което живее вътре в нас. Този закон казва да постъпваме спрямо другите точно така, както бихме искали те да постъпят към нас. Нещо като вълшебно огледало, което отразява постъпките ни. Например, подигравките. Преди да се подиграеш някому, според Кант, трябва да застанеш пред себе си и да се запиташ, искаш ли някой да се подиграе така на теб? Или пък, ако някой приятел ти разкаже страхотна идея, а ти кажеш, че е твоя, пак поглеждаме в огледалото, искаш ли твоя идея да се присвои от друг? Ами разбира се, че не. Значи и ти не присвояваш. Всички заслужават същото уважение и грижа, каквото искаме ние самите да получим. Затова честитим и ние рождения ден на този философ, който казва как да мислим за света по-дълбоко и критично, как да ценим свободата си и да постъпваме справедливо. Орангутан използва лечебно растение, за да се изцери. Всеки знае, че орангутаните са едни от най-умните маймуни. Те използват най-разнообразни оръдия на труда, строят сложно конструирани гнезда и се справят забележително добре с научаването на нови умения. А сега един от тях направи нещо, което никога преди не е наблюдавано в дивата природа. В един национален парк на остров Суматра в Индонезия живее 35-годишен орангутан на име Ракос. Тъй като орангутаните са едни от най-застрашените от изчезване животни в света, при тях постоянно има различни учени. Те изследват поведението им и търсят начини да ги спасят. Един ден чули крясъци от върховете на дърветата. На другия ден видели, че Ракос има голяма рана на бузата. Това само по себе си не е нещо изненадващо. Случва се мъжките орангутани да се наранят, когато се бият. След няколко дни обаче станало нещо невиждано. Учените наблюдавали Ракос, който започнал да събира стъблата и листата на растението, известно в района като Акар Кунинг. Местните хора от край време знаят, че той има лечебни свойства и го използват дори при сериозни болести като диабет и малария. Обикновено орангутаните не му обръщат внимание и рядко го ядат. Ракос също не го ядял, само го дъвчел, след което намазал с него раната си. Учените казват, че това е първият случай, в който наблюдават диво животно да лекува раните си с растение, за което знаем, че има лечебни свойства. След 5 дни раната на Ракос се затворила. Освен това, изобщо не се инфектирала, въпреки че преди да я намаже, по нея кацали мухи. Акар Кунинг има антибактериално, противовъзпалително и обезболяващо действие. Въпросът е, откъде е знаел за това орангутанът? За десетилетия наблюдения, учените никога не са виждали някой друг да прави същото. Иначе знаем, че и други маймуни търсят начини да се лекуват с различни средства. Орангутаните на Борнео мажат ръцете и краката си с дъвкани растения. Тъй като не се вижда да са наранени, вероятно се опитват да облегчат мускулната си треска. Шимпанзетата пък мажат дори с дъвкани животни върху раните си, но не е ясно дали това действително им помага. Действията на Ракос обаче са забележителни. Той използва не просто някакво растение, а такова, за което знаем, че е лечебно. Учените казват, че Ракос ни е показал нещо много важно, че орангутаните и хората споделят едни и същи познания. Станалото може да хвърли светлина и върху нашите собствени ранни опити да лекуваме раните си. За първи път такова лечение при хората е споменато в ръкопис от преди 4200 години. Поведението на орангутана обаче показва, че началото на самолечението може би се крие много-много по-назад в нашата еволюция. Днес новините на детски език за вас подготвиха Дарина Озунова, Зорница Стоилова, Вера Траянова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанапецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.